This short story is translated as part of the Olonga Africa Multilingual Project 2026. Please check lingua.olongoafrica.com to read stories in other languages from around the continent. Indatshana le itolikwe yalethwa yiOlongo Africa Multilingual Project yomnyaka ka-2026. Hambani kulingua.olongoafrica.com liyebala ezinye izindaba ngezindimi ezichiyeneyo ezitholakala emhlabeni wonke jikelele. Inunu, originally the genie by Wangari Wamae, translated into Ndebele by Thomson Dlovu and read by Christopher Mlalazi. Ngangile minyaka eyisificaminwembili ngesikhathi ngiqala ukuvakatshela elwandle. Kuze kufike leso sikhathi, itheku ngangilazela kumabonakude kuphela, ngakho ngangijabule kakhulu ukuthi ngizantsheza emanzini amunyu akhudumala kamnandi kanye lokwakha izindlu zamadlwane ngechebechebe elimhlophe nke elingelasici. Sisanda kufika ethekwini, umama wasithi nhlo enhlamvini zamehlo wathi, "Lingadobhi lutho lapha ethekwini kumbe emanzini." Wayekhathazekile ngokuthi sizathwala inunu siye layo ekhaya. Ngalezo nsuku kwakungelula ukumane utshaye indiva iyinqeyini ekhulunywayo uthi yinkolelo nje engelona iqiniso. ENairobi sasihlala eduze lomthakathi. Eqinisweni wayengumakhelwane, umuzi wakhe uncelelene lowangakithi. Kodwa nxa uhlala eduze lomthakathi, kule ndaba na ukuthi ungumakhelwane kumbe uhlala eduze lalapho uhlala khona. Sonke isikhathi nxa ngangicabanga ngenunu, ngangibona kuyinto ehlala phakathi kwembodlela ye-Coke. Mhlawumbe kungenxa yengoma leyana ethi "Genie in the Bottle" eyayisidla ubhedu ngalezo nsuku. Ngangizwe kuthwa inunu ilithunzi elihamba likulandela lidala umonakalo omkhulu empilweni yakho. Ukuze likwehle lelo thunzi, kwakumele ulibuyisele olwandle lelo thunzi. Kwesinye izikhathi, nxa abake bahlangana layo besitsho, bathi inunu ingathatha umfanekiso kamangoye. Ngifikela luhleko mangicabanga ngohambo lwami labangane bami esalwenza sisiya eMombasa nyakenye. Kulo mangoye owathanda ukuzula eduze lalapho esihlala khona ngesikhathi sivakatshile, sasesimbiza Fatuma. Ngicabanga ukuthi sonke nje sasimesaba umangoye lowayana. Zonke izikhathi nxa siphuma phandle ebusuku sasihlangana laye esithenhlo ngamehlo akhe aluhlaza ahlabayo. Ngasusa ekuzuleni komcabango wami yingonyana ejwayelekileyo edlala andubana kwenziwe isimemezelo. Nanso isitimela singena esitikhini. Impelaviki yami yokudedela umzimba lokufeza inkanuko zomzimba isizaqala. Ngathwala isikhwama sami ngaphuma esitimeleni. Ngezwa lo moya wami usiba lenguquko ngisahamba ngiphuma esitichini sesitimela. Injalo indawo engasothekwini lolwandle yenza umuntu azwe ngenye indlela. Yenza ukhohlwe ngezinkinga zakho zonke kube sekungathi wadalelwa ukujabula nje kuphela. Ngasondela masinyane kumtshayeli wetaxi eseduze. Ngapha amathambo engqondo edlana ngizama ukubuyisa isiSwahili esicolelekileyo. Imizamo yami yaphanga yabonakala ukuthi ayinelanga lapho ngikhulumisana nomtshayeli wetaxi mayelana lentengo yakhe. ngoba ngangezwakala ukuthi ngivela edolobheni elikhulu iNairobi. Ngathengiswa ngamagama ami. Phela lanxa ulimi ulukhuluma kuhle, kodwa nxa ungawazi amagama asetshenziswa ngabantu baleyo ndawo, uyezwakala sekungathi ungumuntu oyisethekeli. Mase ngisehla lapho engizahlala khona, ngamkhokhela imali yakhe umtshayeli wetaxi. Wala ukungehlisela kancane njengokucela kwami, kodwa angisazanga ngachitha ithuba, ngamkhokhela yonke iphelele. Ngiselwandle ngizizwa sekungathi ngiyinkosi. Iza kwenza uzizwe ngaleyo ndlela iMombasa. Injalo nje lanxa ulamashilingi azinkulungwane ezinhlanu nje esikhwameni sakho. Iyakugubuzela ngemfudumalo yayo, ikugqungquze uzibone susehlukana lokuncane khonokho olakho. Uyabuyela ekhaya ujombe kakhulu, kodwa umoya wakho ujabule. Ngathi yoko kancane mangivuka kwakusentambama. Ngageza ngaphuma ukuyachitha ubusuku ngisedolobheni. Eklabhini kugcwele abantu abavela eNairobi. Ngibakhangele nje ngizimothulela okunathwayo kwami. Ngiyamothula nje, kangifuni unatha kakhulu ngesikhathi esifitshane. Babanga umsindo njalo beveza ithanga. Ngabahlulela enhliziyweni yami, ngathi angefani labo mina. Ngagubula ijazi lokuba ngumuntu waseNairobi ngesikhathi ngisehla esitishini. Emva kwamahola ambalwa, ngase ngicabanga ukuya koBhobho. Awukaze waya ebunandini eMombasa nxa ungakaze ufike koBhobho. Kulapho okusasikhona. Emva kokujanquka eklabhini, umuntu uya lapho koBhobho labangani bakhe. Basinathela utshwala belinde ukuphuma kwelanga. Indawo epholileyo nje. Ipaki yezimota eyaguqulwayo yenziwa indawo yokunathela elamatafula amaningi, njalo kayilaphahla oluvala phezulu. Ngasondela kothengisayo ngathenga imbodlela yotshwala. Amehlo ahlezi phezulu kwabantu abalapho, ngapha ngimothula utshwala bami. Kulapho engambona khona. Ukhangele kimi, amehlo ethu ahlangana, wabobotheka. Isimomundiya, imbala okunje angikaze ngakubona selokhu ngazalwayo. Ijwabu lakhe libutshelezi, lilombala woluju. Inwele zehla zanga ubuso nxa zombili. Lifithikazi libombekile, umzimba ugcwele isigqoko esiluhlaza okwama-olivi asiswenkileyo. Umbala lo kawujwayelekanga, kodwa sekungathi wenzelwe yena uqobo. Weza ngakimi, ukhalo lakhe ludlala kamnandi. Kukhona engakuzwa kusehla ngomzimba. Ngabeka utshwala phezulu kwekhawunta eduze lami, ngahlikihlela izandla zami ezasiziginqile kugabhudula engangimfakile. Sabona, ngingubhinti, watsho ibobotheka lekhanda lakhe ligebele eceleni kancane. Ngamqhawula, ngazazisa kuye. Unukelela okwamakha ekhokhonathi, hasho lawa awensukwini anganuki kamnandi. Anukelela kamnandi sekungathi yilawa adulayo enziwa yi-kentaste. Anukelela sekungathi ngamakukisi. Ngamthengela okunathwayo, saxoxa kancane okwemizuzu engamachumi amathathu. Angizange ngayikholwa inhlanhla yami enginxusa ukuthi ngiphumelayo. Ngabhija kanye obabusele ngaqonda laye endlini yami. Uhambo lokuya endlini lwaba lufitshane kakhulu. isikhathi esiningi solo hambo ngasiqeda ngizama ukususa unwele oselungini wayizela entanyeni. Angikaze ngabanjwa ngumhedehede ngaleyo ndlela andubana kwamhlalokho, kodwa ngakutshaya indiva lokho ngathi kweziwa luvalo lokuthi ngangizayenza umsebenzi wekamelweni kahle na. Safika ngambuza ukuba engawajabulela amanzi okunatha, wathi alungile. Ngisasematasa ngokuthatha amagilazi ngafikelwa yuzisola ukuthi kungani ngingelakho okuphuzwayo okungcono kulamanzi. Nxa ngichibilika ngimqhubela igilazi lamanzi, hawu, ngasekho. Endaweni yobuhle bemvelo waba lithunzi elisithayo elimnyama okobusuku, kuvela okuzimbotshana okumhlophe kwamehlo. Okomzuzwana kwangathi sengisezweni elikude, ngathi khwimilili imbotshana ezimhlophe lezi zingihlabile emehlweni sekungathi zicubungula umoya wami. Ngazama ukuhamba kodwa kwehlulwa. Kwamani ngaqhela ukuvuleka kwamehlo nje kuphela. Nanso isiza ngakimi, igilazi elalisesandleni laphunyuka lathi phaha phansi. Ngakhala okugcwele uvalo lapho ithunzi ligoqeka libumba umfanekiso wesandla esaqala ukungihahabela. Lesandla lesi esiqandayo esesingithe xhaka angisizwa, ngoba ngesikhathi sinye ngibona ithunzi ligoqeka libumba umlomo. Wavuleka waba mkhulu usondela ebusweni bami, kwangathi kusamlindi ongelamkhawulo ozangiginya ngitshabalale. Amadolo aphela amandla, kwabamnyama yonke into. Into yokugcina engayizwayo ngumkhosi omkhulu owawuzwakalela khatshana. Ngaphaphanyiswa ngumsindo wamagagasi olwandle nokuhlaba kwelanga emzimbeni wami. Ngingaphi? Ngavula emehlo kancane ngabona ingatsha lamahlamvu esihlahla sepalm tree sisithe ilanga phezulu kwamehlo ami. Ngawavula aphelela amehlo, okwalandela lapho ngumkhosi ongelabudoda phakathi. Ngangibanjelwe engatsheni zesihlahla sekhokhonathi nginqunu. Izandla lenyawo zami kwasekuginqa, lokho kwakuyihlala yenza uma ngethukile kumbe ngisesaba. Mina ke ngiyazesaba izindawo ezisemqongweni. Ngachibilika kuhle ngonanzelelo ngihlolisisa ukuthi lapho engikhona kuphezulu okunganani. Ngikwenza lokho ngibambelele kakhulu ogatsheni. Kulabafana abazitshonela eThekwini leli ngaphansi kwami, bafile ngohleko. Lokho yikwenza kwenunu yebusuku, watsho omunye wabo. Bafa ngohleko baze bahitshwa bebhansulana amadolo lasemhlane. Bagcina bengehlisile esihlahleni emva kokungiqinisa bengisusa uvalo lokwesaba ukuwa. Omunye wabo wakhwela isihlahle esasiseduze laleso akangiganxele kuso, wethula impahla zami. Indoda ephakathi laphakathi kweminyaka yangibuka emehlweni ngozwelo yathi ngingakhathazeki. Ngicabanga ukuthi yatsho njalo. Ngezwa ngabafanyana abangisizileyo ukuthi ngisekhilifi. Bathi ngibe lenhlanhla ngoba kangivukanga ngisemangcwabeni njengamanye amadoda. Batshela konke umuntu ofika lapho ngodaba lwami. Phela sokuxokozela abantu bafuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Isidima sami abanake lutho ngaso. Angisazange ngabuyela lendlini engangihlala khona owaleyo mpela viki ukuze ngiyethatha impahla zami. Emini nje ngase ngisesitimeleni esibheke eNairobi. Ngesikhathi ngiphapha maphezulu kwesihlahla lesiyana ngangenwa ngumqando. Lanxa kwakutshisa mhla lokho, umqando lo wahlala ngaphakathi kwami, njalo ngiyazi ukuthi awusoze wasuka ngoba ngiyawuzwa emoyeni wami lanamuhla.